tumuimbie Mungu wetu. Aye 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 tumuimbie Mungu wetu. Aye 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 tumuimbie Mungu wetu.
Miaka 50 imegota tangu mwenye heri Paulo wa sita alipowaandikia wakleri waraka maalum kama sehemu ya kufunga mwaka wa imani, kama sehemu ya kumbukumbu endelevu ya karne ya 19. Tangu watakatifu Petro na Paulo walipoyamimina maisha yao kwa ajili ya kutangaza na kusudia injili ya Kristo kwa watu wa mataifa. Hii ilikuwa ni tarehe 30 Juni mwaka 1968. Mama Kanisa alipokuwa anaadhimisha kumbukumbu ya mashahidi wa Roma, waamini waliosadaka maisha yao kwa ajili ya ushuhuda wenye nguvu kwa Kristo na kanisa lake, na damu yao ikawa ni mbegu ya Kristo sehemu mbalimbali za dunia. Itakumbuka kwamba ni katika usia wake wa kitume Petrum et Paulum Apostolos, yaani mitume Petro na Paulo, ulioandikwa mwaka 1967, ulioanzisha sherehe ya watakatifu Petro na Paulo mitume, miamba wa kanisa inayoadhimishwa kila mwaka ifikapo tarehe 29 Juni. Haya yalikuwa ni matunda ya maadhimisho ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatican. Mababa wa kanisa wakataka mitume hawa waliotangaza na kushuhudia imani yao kwa njia ya maisha yao wakumbukwe na kanisa zima. Mwenye heri Paulo sita anakaza kusema, hii ni kanuni ya imani ya watu wa Mungu iliyotangazwa na mababa wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatican, changamoto na mwaliko kwa waamini kuhakikisha kwamba wanarejea tena na tena kwenye chemichemi ya imani na mafundisho ya kanisa. Mwenye heri Paulo wa sita katika waraka wake kwa kleri anawakumbusha kwamba wao kwanza kabisa ni wachungaji wa kondoo wa Kristo. Anatambua fika jitihada zao katika kutangaza neno la Mungu, kuadhimisha sakramenti za kanisa na kuwahudumia watu wa Mungu katika mahitaji yao msingi kiroho na kimwili. Kwa njia ya sakramenti ya daraja takatifu, mwenye heri Paulo wa sita anasema anapenda kuonesha mshikamano wake wa dhati na wakleri wote waliokabidhiwa dhamana na utumwa kufundisha, kuongoza na kuwatakatifuza watu wa Mungu. Hii ni changamoto ya kuendelea kutoa ushuhuda wenye mvuto katika maisha na utumwa wa kanisa. Wito, maisha na utumwa kipade upewe kipaumbele cha kwanza. Huu ni wosia wa kibaba unaotolewa kwa moyo mnyofu katika ukweli na uwazi, na kwamba hii ni changamoto kwa wakleri kuweza kupokea wosia huu na kufanyia kazi katika maisha na utume wao. Waamini wanathamini maisha yao ya kiroho yanayofumbatwa katika sala na tafakari ya kina ya neno la Mungu, na hatimaye kumulishwa katika sera na mikakati ya shughuli za kichungaji zinazofanywa na mama kanisa sehemu mbalimbali za dunia. Neno la Mungu linafafanua na kukazia zaidi kwamba Mwenyezi Mungu anafahamu fika mambo yao yote, anajua bidii yao, uvumilivu kwa watu waovu na watenda dhambi, na kwamba wamewapima wale wanaojidai kuwa mitume na kumbe si mali kitu. Mwenye heri Paulo wa sita anawashukuru na kuwapongeza wakleri wenye saburi, wenye uwezo wa kuvumilia taabu na mateso kwa ajili ya Kristo na kanisa lake pasi na kuvunjika moyo. Lakini jambo la msingi ni kuhakikisha kwamba wakleri wanapyaisha kila siku ya maisha yao ule upendo waliokuwa nao siku ile ya kwanza walipoitwa na kukutana na Kristo Yesu katika maisha na utume wao. Wakleri watambue kwamba wao ni watumishi wa Kristo waliokabidhiwa siri za Mungu, na kwamba wanatakiwa kuwa waaminifu na watu wenye dhamiri nyofu bila mawaa mbele ya Mungu na jirani zao. Wakleri ni walimu wa mambo matakatifu, wagawaji wa mafumbo ya Mungu na marafiki wa Kristo Yesu, mwana kondoo wa Mungu. Katika shida na mahangaiko yao ya ndani, wasaidiane, wataabikiane na kushikamana ili kuweza kuyapatia matatizo na changamoto hizi ufumbuzi wa kudumu katika mwanga wa Injili. Mwenye heri Paulo wa sita anasema alitaka kuwashirikisha haya mambo mazito yanayobubujika kutoka katika sakafu ya moyo wake, ili wakleri watambue kwamba kanisa linawathamini na kujali mchango wao katika mchakato mzima wa ujenzi wa ufalme wa Mungu hapa duniani. Mapadri wajitahidi kadiri wanavyoweza kuwa na umoja na mshikamano kamili na maaskofu wao, ili kuweza kupata amani, utulivu wa ndani na furaha ya kutangaza na kushuhudia injili ya Kristo hadi miisho ya dunia.
Ninakuja kwako ee Mungu wangu, kujua mikono unipokee, unifunze njia za moyo wako, niwe chombo cha sifa yako. Unifunze njia za moyo wako, niwe chombo cha sifa yako. Niweze kukushuhudia, niwe chombo cha sifa yako. Niweze kukutumikia, niwe chombo cha sifa yako. Niweze kukupa heshima, niwe chombo cha sifa yako. Jina lako nilihimidi, niwe chombo cha sifa.
Mwenye heri Paulo wa sita anatambua fika matatizo na changamoto zinazowakabili wakleri sehemu mbalimbali za dunia, kiasi kwamba hawaoni tena ile furaha ya maisha na wito wa kipadre, kiasi hata cha kujiachilia na hatimaye kumezwa na mali mwingu. Mapadre wakumbuke kwamba mageuzi makubwa yanayoendelea kufanyika duniani hayatawaacha salama ikiwa kama hawatakuwa imara katika imani, maadili na utu wema. Itakuwa ni vigumu sana kwa watu wasiokuwa na imani kuelewa ubinadamu na udhaifu wa mapadri katika maisha na utume wao. Kumbe hii ni changamoto kwa wakleri kuhakikisha kwamba wanajitahidi kufa na kupona kuwa ni mashuhuda wa Kristo na kanisa lake. Watu wenye mvuto na mashiko, watu wasiokuwa ni kikwazo cha imani kwa wale wanaowaona na kukutana nao katika safari ya maisha yao. Katika shida na mahangaiko yao ya ndani, mapadre wasipate kishawishi cha hofu kuhusu maisha na wito wao, bali watambue kwamba kwa njia ya sakramenti ya daraja takatifu wanashiriki ukuhani wa Kristo. Kumbe wao kimsingi ni watu wa Mungu na watumishi wa Kristo Yesu na kanisa lake. Wao wanatenda kwa niaba ya Kristo kwa njia ya Roho Mtakatifu, na hivyo wanakuwa ni madaraja kati ya Mungu na binadamu kwa njia ya huduma ya mafumbo ya kanisa. Wakleri ni watu wanaoishi si kwa ajili yao binafsi, bali kwa ajili ya jirani zao, lakini zaidi kwa ajili ya ujenzi wa ufalme wa Mungu. Katika changamoto za maisha, kashfa na udhaifu wa kibinadamu unaoshuhudiwa na wakleri sehemu mbalimbali za dunia, watu wanajiuliza, je, bado kuna sababu ya kuwa na mapadre ndani ya kanisa? Mwenye heri Paulo wa sita anadadavua kwa kusema, katika kanisa na ulimwengu katika ujumla wake, bado kuna kiu na hitaji kubwa la mapadre wema, watakatifu na waadilifu, watu watakaojisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya kutangaza na kusudia kweli za kiinjili kati ya watu wa mataifa. Watu wana kiu ya imani, matumaini na mapendo. Wanataka kuonja huruma na msamaha wa Mungu katika maisha yao. Watu wa Mungu wanataka kuwaona mapadre wanaojichanganya kwa ajili ya malezi na utume kwa vijana wa kizazi kipya, wakleri watakaosaidia kufundisha dini, maadili na utu wema shuleni, mapadre watakaochakarika kila siku kwa ajili ya huduma kwa wagonjwa na wazee. Kanisa ni sakramenti ya wokovu, anakaza kusema mwenye heri Paulo wa sita, na kwamba ulimwengu unalihitaji kanisa, na wala hakuna kanisa lisilokuwa na wahudumu walioandaliwa vyema, wakawekwa wakfu kama alama ya huruma na upendo wa Mungu kwa waja wake, na kutumwa kutangaza na kusudia uwepo wa ufalme wa Mungu kati ya watu wa mataifa. Wao ni vyombo na mashuhuda wa Kristo na kanisa lake, lakini wanapaswa kutambua kwamba wito na maisha yao yamehifadhiwa katika vyombo vya udongo. Tiba ya magonjwa ya kiroho katika maisha na utume wa mapadre ni sala ya kanisa, ndio msingi wa majadiliano ya maisha ya kiroho kati ya mapadre na Mwenyezi Mungu. Ni nguvu ya maisha ya ndani inayojenga na kuimarisha utashi na dhamiri nyofu. Ni mwaliko wa kukuza na kudumisha usafi kamili kama sadaka na utimilifu wa upendo na huduma kwa Mungu. Kanisa sanjari na mpango wa Mungu wa wokovu kwa ulimwengu. Mapadre wakuza na kudumisha umoja, udugu, upendo na mshikamano katika maisha ya kijumuiya, kwani wanaitwa na kutumwa kama jumuiya na wala si kama mtu binafsi. Mapadre ni sehemu ya jimbo na kanisa la kiulimwengu. Changamoto na mwaliko wa kuwa na imani kwa Kristo na kanisa lake. Watambue kwamba kanisa linaundwa na wadhambi wanaojibidisha kwa toba na uongofu wa ndani ili kuweza kupyaisha maisha yao. Kanisa linaundwa na watakatifu wa dhambi waliotubu na kumuongokea Mungu, na kwa neema ya Mungu leo hii wamekuwa kama walivyo. Mapadre walipende kanisa katika utakatifu na udhaifu wake, washiriki kamilifu katika mchakato wa utakatifu ili kuboresha ile sura ya kanisa ambalo ni mchumba wa Kristo. Kanisa ni sakramenti ya wokovu inayoongozwa na Roho Mtakatifu, inayohitaji umoja na ushirikiano wa watoto wake wote. Waamini wote wawe na ujasiri wa kufanya toba na uongofu ndani, tayari kupyaisha maisha yao kwa kukabiliana na changamoto mamboleo kwa mwanga wa Injili. Waendelee kujikita katika mchakato wa mageuzi ya kiliturujia, na kwamba kanisa liwe ni chombo makini cha huduma kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii. Kanisa liendelee kusimama kidete kulinda, kutetea na kudumisha haki msingi za binadamu, utu na heshima yake. Liwe ni chombo cha amani na maridhiano kati ya watu kwa kujikita katika majadiliano ya kiekumene na kidini ili kudumisha uhuru wa kidini, nguzo msingi ya haki za binadamu. Mapadre wakuze na kudumisha ibada kwa Bikira Maria, mama wa Kristo na kanisa, ili aweze kuwafariji na kuwategemeza kwa ulinzi na tunza yake ya kimama. Hii ni sauti ya kinabii Padre Celeste Nyanda, Vatican News.
E Baba, tunakushukuru kwa yote unayoyatenda. Umetutoa toka mbali hata ukatufikisha siku ya leo. mwenye uwezo. Umeviumba vyote kwa mkono wenye nguvu. Uhimidiwe, utukuzwe.